Святы Отец падрыхтаваў спецыяльную малітву за сям'ю. Яна прагучыць упершыню 29 снежня. Гэта ініцыятыва пантыфіка звязана з падрыхтоўкай да трэцяй пазачарговай генеральнай асамблеі сіноду біскупаў, якая пройдзе ў Ватыкане 5-19 кастрычніка 2014 года і будзе прысвечана сям'і ў кантэксце евангелізацыі. Пантыфік прачытае малітву падчас нядзельнай сустрэчы з вернікамі на Ватыканскай плошчы, гаворыцца ў сённяшнім нумары «Люсерваторы Романо». Падчас гэтай малітоўнай сустрэчы ў нядзелю святой сям'і будзе арганізаваны адмысловы тэлемост. З плошчы святога Пятра спалучацца вернікі з Назарэту і Ларэта. Святую мшу ў інтэнцыі біскупскай асамблеі ў базыліцы звеставання ў святой зямлі ўзначаліць генеральны сакратар сіноду біскупаў арцыбіскуп Ларэнца Бальдзісэры, а ў Ларэта мясцовы арцыбіскуп Джаванні Танучы. Ватыканская газета нагадвае, што ў той жа інтэнцыі ў барселонскай базыліцы святой сям'і Саграта Фамілія ў наступную нядзелю 22 снежня еўхарыстыю ўзначаліць старшыня папскай рады па справах сям'і арцыбіскуп Вінчэнца Палья.